След 8 часа слагаме на масата на коментарите европейските въпросителни, които пряко ни касаят. Ще го направим с Андрей Ковачев, евродепутат от Европейската народна партия. Добро утро!
Добро утро на вас и на слушателите на Хоризонт от Брюксел.
Да започнем от там, господин Ковачев. Това, което прочетохме по нашите агенции, ние съобщаваме от вчера. Изглежда, че нещата са финализирани в Брюксел и Виена. Австрия се отказва от правото си на вето и отваря пътя за двете държави, съобщи австрийското издание Куриер. Всъщност, в рамките на срещата, която ще се състои в Будапеща на 22 ноември, Унгария в момента е председателстваща Европейския съюз, тогава австрийският министър на вътрешните работи Герхард Карна ще се срещне отново с България и с Румъния, с представителите нашите и румънските, и вероятността, която се очаква и се предвижда е от пролета на 2025 година вече да няма сухопътен Шенген за нас и за Румъния. И между другото и румънският премиер преди дни прогнозира, че заседанието на Европейския съюз за сухопътния Шенген може да се стои още в началото на декември, и по неговите думи за великденските празници до година румънците ще могат да пътуват без сухопътни граници, включително и ние. Така ли ще стане? Натам ли вървят нещата?
Такива са сигналите от вече няколко седмици и моите срещи с австрийският комисар, кандидат-комисар Магнус Брунер също, и не по време на неговото изказване той каза, че е за приемането на България и Румъния по сухопътен Шенген. Така че има надежда, наистина, но поради това, че ние сме се изпатили от толкова много прогнози в последните над 10 години вече, все пак нека да изчакаме още малко, но този път наистина има реална надежда това да се случи в скоро време.
Скоро време означава ли до март до година, или казвате да не фиксираме конкретни дати?
Нека да не фиксираме, пак казвам, аз съм се изпатил от фиксирането на дати. В последните 10 години винаги казвахме от нова година, от март, от септември, и нещо се случваше, така че нека да имаме още малко търпение, но на всички нива, както и в България правителството, така и ние в Европейският парламент от всички политически партии работиме за това да се случи.
Всъщност, вие казвате, че нали най-добре е сега да говорим за конкретни дати, но пък българският бизнес кара за друго преди известно време. Те поискаха от Брюксел специално да ни бъде казана конкретна дата, кога ще влезем в сухопътния Шенген, знаете, заради големите загуби. Даже поисках и по-голям натиск от страна на държавата, включително от евродепутатите, това се случи по-бързо, но смятате, че към момента това не е необходимо, така ли?
Как да не е необходимо, то трябва да се случи, то трябваше да се случи вече. Напротив, ние искаме в момента, още от днеска да се случи.
Не, това имам предвид, че не е необходим допълнително.
Друго е, че не мога да ви кажа дата. А това, че ние настояваме и искаме заедно с българския бизнес, разбира се, че нашето желание е това веднага да се случи, и е справедливо веднага да се случи, но аз нямам как да ви кажа дата, дали ще от 1 януари, от 1 февруари, от 1 март. Всичко това ще бъде спекулация, ако в момента ви го кажа, защото просто не е взето това решение.
Да. Не, аз имах предвид друго. Дали трябва в момента ние да засилим натиска върху институциите в Брюксел това да се случи? От това ви попитах, а не... Разбира се, че ще искаме всички да стане колкото може по-бързо. Добре, към другата тема тогава, да минем Шенген, надяваме се март, обаче не можем да го кажем, както вие много добре казахте, заради всичките колебания, които сме имали до момента, и отлагания. Отиваме към другата стъпчица, която чакаме отдавна да се случи, еврозоната. На колко крачки сме от еврозоната? Как вървят нещата според вас в тази посока?
Тук това е тема, която не е, да кажем, брюкселска тема или европейска тема, а как върват нещата в България. И аз мога да ви попитам и вас, как върват нещата в България?
Дали никак не вървят.
Това означава, че по еврозоната зависи много как макрофинансовата рамка на страната ще изглежда и изглежда, как ще справим с дефицита, с външния дълг, дали ние покриваме критериите, и си зависи всичко от нас, а не някой отвънка да ни казва имате надежда или нямате надежда. Зависи си от това как се управляват финансите на България и от отговорността на българската политическа класа.
И може и да така предопределя малко отговора, дали няма да ми отговорите същото и на следващия въпрос, но все пак, понеже сме все по рекордите в Европейския съюз и в повечето случаи в негативен план, за съжаление, ако върнем пак малко назад към средата на октомври и цитирам Forbes България, там пише: България може да загуби най-малко 2 милиарда лева по главата Repower EU от плана за възстановяване и устойчивост, след като в последния си ден предишния парламент не успя да приеме важни решения, за липсата на промени страната ни не може да получи парите, които чакаме отдавна, имаше срок до края на октомври, за да не изгубим средства, вече сме средата на ноември. Какво се случва там по плана за възстановяване, господин Ковачев? И пак ще ми кажете, това ще зависи от новия парламент сигурно, но все пак май се изчерпа там търпението на Европейската комисия да отлага ние да и представиме своите промени по плана.
Всеки ден забавяне в България, все по-малко процента ще може България да получи по плана за възстановяване и устойчивост. Аз смятам, че почти 50% вече са загубени, ако не и повече, но пак казвам, всеки ден забавяне от работата и не само по отношение на енергетиката, но и по отношение на всички други пера от плана за възстановяване и устойчивост, България катастрофално закъснява. За момента сме някъде около 7-8% от този план. Да не говорим, че и по оперативните програми закъсняваме. Така че общо по всички средства, които европейският бюджет или европейски средства България може да получава и българския бизнес, българските региони, ние закъсняваме, но пак казвам, не по вина на европейски институции, а по вина на хаоса, който в последните няколко години съществува в България, политическия хаос.
За малко ще ви върна към Шенген, господин Ковачев, защото всъщност след Германия и Франция и Нидерландия въвежда сега от началото на декември контрол по сухопътните си граници за 6 месеца, пак в опит да намали мигрантския поток. Това поетапно връщане в някакъв вид на сухопътните контроли и граници, като цяло смятате ли, че ще стане трайно в бъдеще? Наистина ли е временно или ще става все по-трайно, защото все повече държави като че ли връщат сухопът контрол по границите си?
Шенгенското законодателство дава това право на страните членки при обосновани притеснения за сигурността на страната, за нелегален натиск, да въвежда такива ограничения. Видяхте и какво се случи в Нидерландия по време на футболните матчове, където имаше хулигани и то много сериозни стъпления срещу представители на израелският отбор или феновете на израелският отбор. Това беше и тема вчера в пленарното заседание на Европейския парламент. Така че надявам се тази основна, една от основните свободи на Европейският съюз, свободата на придвижване, да не бъде намалявана трайно, но че ще има такива временни ограничения, това е факт и няма как да не се случва, ако има застрашаване за сигурността на граждани.
За разлика от някои други кандидат еврокомисари, при които изслушването ми е така проблем, даже имаше при някои отлагане, но нашият български еврокомисар Екатерина Захарева мина някак леко на препитването в Европейския парламент. Сега ще от тук нататък по нейния ресор, стартъп, изследване и иновации. Основната и цел ще бъде намаляване на административната тежест за стартиращите предприятия. Разбрахме, вие допълнихте, ще ви припомня ваши думи, че тя е поставила и друг важен проблем за намаляване на административната тежест и на бюрокрацията и улесняване на достъпа до средствата за европейски иновации и за стартиращи иновации. Ще успее ли да се справи добре нашата еврокомисар с ресора си и с тежките задачи, които и предстоят?
Първо, нека да кажем, че тук е един положителен сигнал, който дава България. Наистина може да сме горди от това, че Екатерина Захарева се справи, може би една от най-добре справящите се кандидати, заедно с гръцкият колега комисар, защото получи одобрението на почти всички политически формации, с изключение на една. Това не е факт, за съжаление, бих казал, за другите, защото може да се стигне и до забавене на цялата комисия. Знаете, тази седмица имаше доста въпросителни сред изслушванията и в момента все още няма одобрение за никой от комисарите, които са изслушани тази седмица. Все пак се надяваме, че до края на месеца ще се финализира този процес, но по отношение на България, тук сме наистина в положителния смисъл първенци и нека поне за това да благодарим и на госпожа Захарева, че толкова добре представи нашата страна. А дали ще се справи тя? Това означава дали ще се справи Европа в тази изключително тежка конкурентна среда с Съединените щати, с Китай, с Югоизточна Азия, където се инвестира в научна и развойна дейност и много по-бързо стигат тези научни иновации до пазара. Ние трябва да категорично да съкратим в Европа времето от науката до пазара на нови иновативни продукти и стоки и услуги, за да можем да бъдем конкурентоспособни, а да не се превърнем в пазар на стоки само от Китай или Съединените щати, или където и да е било. Виждате, особено с новата администрация на Тръмп, това е вече, нали, другата по-глобална тема, тези заплахи за европейския бизнес, налагането на мита за европейските коли и други подобни ограничителни мерки.
Сега, като споменахте новия американски президент, всъщност старно обратно върнат на поста. Антони Блинкен, вчера първият дипломат на отиващата си администрация на президента Джо Байден, се очакваше да обсъди в Брюксел с европейски съюзници тяхната загриженост за това, че новоизбраният президент американски Доналд Тръмп може да изостави Украйна във войната и с Русия. Какви са очакванията и настроените в Европейския парламент по тази тема и бъдещата политика на Тръмп? Дали той ще свие рязко финансите, които отписка сега американския бюджет за въоръжаване на Украйна?
Това е избрания президент на Съединените щати. Ние, европейските институции, ще работиме с нашите колеги в Конгреса и в Сената. Урзула фон дер Лайен вече проведе един дълъг разговор с Доналд Тръмп. За нас е изключително важно да продължи сътрудничеството между Европа, Европейския съюз и Съединените щати. Разбира се, че по отношение на войната в Украйна и в момента Европейския съюз дава много повече като средства, финанси, отколкото Съединените щати. Нали, винаги критиката от Вашингтон е това, че Европа трябва да даде повече. И по време на изслушванията кандидат-комисарите го споменаха по няколко пъти, че ние като Европейски съюз, заедно с страните членки, даваме повече средства на Украйна, отколкото бюджета на Съединените щати. Ние не може да изоставиме Украйна и не можем да си позволим една, кажа, в по-груба победа на Русия, защото това няма да е траен мир. Това е една много голяма тема, която трябва да се реши заедно с украинския народ, заедно с Съединените щати и с Европейския съюз и, разбира се, Русия. Да види, че и за тях не е добре тази война да продължава безкрайно и да се само изтощава.
Още един въпрос, господин Ковачев, макар че има и още, но времето ни много напредна. Вчера от Баку нашият президент Румен Радев така призова за конструктивен тон, прагматичен и открит диалог с Северна Македония по нашите условия към тях за по-бързото им членство в Европейския съюз. Очаквате ли, смятате ли, че правителството и парламентът на Република Северна Македония наистина ще промени курса, ще смекчи тези големи различия и този остър тон, който има към нас и ще тръгне ускорено към приближаване на македонците до Европейския съюз в близките месеци, до година?
Първо, аз ще ви помоля да не казваме нашите условия. Това са европейските условия.
Европейските са точно така, рамка, така е. Да, така
е. Не са българските, защото в Скопие по цялото време казват как това били някакви странни билатерални спорове и те не би трябвало да бъдат включвани в интеграция, по-спъват интеграцията на Република Северна Македония към Европейския съюз. Очаквам отговорност и от управляващите в Скопие. Очаквам те да намалят тази риторика и Кристиан да не продължава през цялото време да говори пак за окупация, за фашисти, за асимилатори. Това е говор на омраза и това е категорично против както е рамката, така и договора подписан 2017 година, който договор, и тук е много важно, знам, че бягат като дявол от тъмяна от тази тема, е много важно, че е в европейската рамка. Договорът с България, заедно с двата протокола, е част от европейската рамка и Европейската комисия оценява изпълнението на договора с България, където е записано и договора за омраза, и учебниците, и спомениците, и дискриминацията на българите, трябва да бъде оценявана като ценителен елемент пътя или за прогреса на Македония към Европейския съюз.
Благодаря ви много за този разговор. Евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Ковачев беше гост преди всички.